Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonគេចាប់ផ្ដើមលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិយាយថាក្របបែកធ្វើពីកំប៉ុងសូដាបានទម្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររុស្ស៊ីពួកមន្ត្រីក្រុងប៉ារីនិយាយថាក្រុមភេរវជននៅក្រុងប៉ារីមានលទ្ធភាពវាយប្រហារថ្មីនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានការពារគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនជាមួយចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការថ្លែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលតម្រូវឲ្យមានវិធានការជាក់លាក់ក្នុងការបំបត្តិភាពតានតឹងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបាយការណ៍ថ្មីមួយចេញផ្សាយដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ដីពីវិវាទដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបទសន្ទនារបស់ VOA ស្ដីពីការវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសន្ទនានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចេញផ្សាយរូបថតអ្វីដែលខ្លួនបានអះអាងថាជាក្របបែកដែលបានទម្លាក់យន្តហោះរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងនៅលើអបទ្វីបស៊ីណៃនៃប្រទេសអ៊ីស៊ីបកាលពីខែមុនហើយបាននិយាយថាខ្លួនបានវាយប្រហារយន្តហោះនេះពីព្រោះតែការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូនៅក្នុងប្រទេសសេរីរូបថតបានបង្ហាញនៅលើទស្សនាវដ្ដី Dabik តាមប្រព័ន្ធផ្សាយផ្លូវការផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ក្រុមជលនិយមបានបង្ហាញគ្រាប់បែកធ្វើពីកំប៉ុងទឹកក្រូចពណ៌លឿងដែលប្រព័ន្ធផ្សាយនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជាគ្រឿងផ្ទុះដែលពួកអ្នកសើបអង្កេតរុស្ស៊ីនៅប្រទេសលោកខាងលិចបានសន្និដ្ឋានថាបានទម្លាក់យន្តហោះធុន Airbus ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស224នាក់នៅលើយន្តហោះនោះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារការពីពេលមុនក៏ប៉ុន្តែมันបានផ្ដល់ផុសតាងទេទស្សនាវដ្ដីនោះបានអះអាងថាការពីពេលមុនពួកជីហាតមានផែនការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះមួយគ្រឿងជារបស់ក្រុមហ៊ុនចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ក៏ប៉ុន្តែទស្សនាវដ្ដី Dabik នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាយន្តហោះនោះដឹកអ្នកដំណើររុស្ស៊ីបានក្លាយជាទិសដៅបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែកញ្ញាប្រឆាំងនឹងកងទ័ពឧទ្ទាមសេរីដែលកំពុងប្រយុទ្ធកងទ័ពដែលស្មោះត្រង់ប្រធានាធិបតីបាសាអាដាសាដទស្សនាវដ្ដីនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្របបែកនោះបានត្រូវគេយកចូលទៅក្នុងយន្តហោះដែលបណ្ដាលឲ្យជនជាតិរុស្ស៊ី219នាក់ហើយនឹងពួកអ្នកដំណើរសង្គ្រាមសាសនា5នាក់ទៀតបានស្លាប់មួយខែបន្ទាប់ពីការសម្រាប់របស់រុស្ស៊ីនោះជនសង្ស័យជាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលជាទិសដៅរបស់ប៉ូលីសក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធជាកងឯកភាពភេរវកម្មដែលអាចមានលទ្ធភាពវាយប្រហារថ្មីថ្មីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក François Moulins រដ្ឋអាជ្ញាទីក្រុងប៉ារីសលោកមូលីនបាននិយាយថាក្រុមភេរវជនថ្មីជាអ្នកចូលសញ្ជាតិហើយពួកគេមានអាវុធមានរចនាសម្ព័ន្ធអង្ការរបស់ពួកគេហើយមានការតាំងចិត្តខ្ពស់បំផុតការវាយឆ្មក់បានកើតមានឡើងចម្ងាយ2គីឡូម៉ែត្រពីពហុកីឡាឋានបាល់ទាត់ដែលជាទីកន្លែងវាយប្រហារកាលពីសប្តាហ៍មុននាយករដ្ឋមន្ត្រីងៀនតាំងស៊ុងនៃប្រទេសវៀតណាមបានការពារគោលការណ៍នយោបាយរដ្ឋាភិបាលចំពោះប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សានីតិប្រតិបត្តិមានការព្រួយកង្វល់ពីទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងថ្លែងទៅកាន់សមាជិកសភានៅក្នុងការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកាលពីថ្ងៃពុធនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយនឹងខិតខំឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីពង្រឹងមិត្តភាពហើយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាមួយចិនក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយទៀតថាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះនឹងការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួននៅក្នុងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងលោកស៊ុងបាននិយាយថាគោលការណ៍នយោបាយនិងជំហរមិនងាករេរបស់យើងបានបញ្ជាក់ជាចានដងហើយ យើងខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជំរុញចំណងតាក់ទងមិត្តភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាជាមួយចិននៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរយើងក៏បានតាំងចិត្តការពារឯករាជ្យភាពបូរណភាពទឹកដីកោះនៅក្នុងសមិទ្ធជនខាងបងហើយនឹងផលប្រយោជន៍របស់យើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្សុងនិយាយទៀតថាវៀតណាមស្វាស្វែងដោះស្រាយចំនួនក្នុងផ្ទៃទឹកដែលមានការប្រកួតប្រជែងទាមទារស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិលោកបាននិយាយមួយថ្ងៃមុនពេលសមាជិកសភាបានចោទសួរលោកអំពីទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់វៀតណាមជាមួយចិនរួមមានបញ្ហាទទួលជំនួយហើយនឹងការទទួលប្រាក់កម្ចីអនុគ្រោះមកពីប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសជិតខាងនៅភាគខាងជើងនោះលោកត្រៀងត្រងងារសមាជិកសភាមកពីទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយការថ្កោលទោសថាសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមពឹងផ្អែកលើចិនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងគ្រប់វិស័យដែលបានគំរាមកំហែងដល់អធិបតេយ្យភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមលោកងារបាននិយាយទៀតថាការប្រតិបត្តិធ្វើឲ្យវៀតណាមមានស្ថានភាពដ៏លំបាកប្រសិនបើខ្លួនសម្រេចប្តឹងចិននៅតុលាការសម្រុះសម្រួលអន្តរជាតិនៅពេលអនាគតនោះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមួននឹងមិនធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយទេថ្វីបើសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបានរាយការណ៍ផ្សេងពីនេះក៏ដោយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងឋិតនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កជិតមួយសប្តាហ៍ពេញមុនពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងម៉ាល់តាដើម្បីចូលរួមសន្និសីទកំពូលអង្គការ Commonwealthចេញពីនោះលោកអគ្គលេខាធិការនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីដើម្បីចូលរួមសន្និសីទកំពូលស្ដីពីការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុសកលលោកទោះបីលោកមិនទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសប្តាហ៍ក្រោយក៏ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកអគ្គលេខាធិការបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកនឹងដើរតួក្នុងន័យស្ថាបនារួមមានការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពហើយនឹងគិតធ្វើការសន្ទនាស្ដីពីអូបទ្វីបកូរ៉េប្រទេសភូមាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគេនឹងចំណាយពេលជាង1ខែមុនពេលលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងអាចជួបជាមួយពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដើម្បីពិភាក្សាអន្តរការសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសផ្ដាច់មុខជាមួយ VOA ផ្សាយជាភាសាភូមាកាលពីថ្ងៃពុធលោកយេទូតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបាននិយាយសម្រាលអំពីពេលវេលានេះលោកនិយាយថាសំណើរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលថ្មីៗនេះដើម្បីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីនាយអកសេនាគតិការតងទ័ពនិងប្រធានសភាតំណងធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការសហភាពរៀបចំការបោះឆ្នោតបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ខ្លួនលោកនិយាយទៀតថាជាទូទៅគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងចំណាយពេល45ថ្ងៃដើម្បីបញ្ចប់ការងាររបស់ខ្លួនដូច្នេះការកំណត់ពីការងាររបស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំឆ្នោតអាចមានរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះនិងក្រុមអាស៊ីអាមេរិកកំពុងអំពាវនាវដល់ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យស៊ើបអង្កេតអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីបានត្រូវសង្ស័យធ្វើជាចារកម្មឲ្យប្រទេសចិនលោកស៊ីសៀឈិងនិងលោកសេរីចេនជាសាស្ត្រាចារ្យរូបវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Temple រដ្ឋភិនសញ្ញវញ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវរងការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើចារកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ក្រោយមករដ្ឋាភិបាលបានទម្លាក់ចោលរឿងក្តីប្រឆាំងលោកទាំងពីរនៅសន្និសីទកាសែតនៅវិមានរដ្ឋសភាកាពីតូលកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកស៊ីនិងលោកចេនដែលបានចូលសញ្ជាតិអាមេរិកបានប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់លោកថាតើពួកប៉ូលីសសម្ងាត់ FBI ចាប់ខ្លួនពួកលោកនៅខាងមុខសហការីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកលោកទាំងពីរនិយាយថាពួកអស់លោកជាជនស្លូកត្រង់ហើយជាការចាប់ប្រកាន់លើលោករូបលោកជាការមិនត្រឹមត្រូវពីពុះតែពូចសាសនោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama បានថ្លែងថាគួរតែមានការចាត់វិធានការច្បាស់លាស់ដើម្បីព្យាយាមបន្ថយដល់ការកើនឡើងនៃចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលរដ្ឋាភិបាលទាំង6ប្រទេសរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនផងដែរដែលបានធ្វើការទៀមទាត្រួតគ្នានៅក្នុងដែនសមុទ្រនោះលោកស្រី Simon O'Reden រាយការណ៍ពីទីក្រុង Manila នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល ក្រោយពីមានកិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Benigno Aquino នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលមេដឹកនាំសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងតំបន់និងនៅរដ្ឋធានី Washington ផងដែរលោក Obama ថ្លែងថា
We discussed the impact of China's land reclamation and construction activities on regional stability.We agree on the need for
ពួកយើងបានពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការចាក់ដីពង្រីកកោះរបស់ចិននិងផលប៉ះពាល់នៃសកម្មភាពសាងសង់ទៅលើស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ពួកយើងបានព្រមព្រៀងទៅលើតម្រូវការឲ្យមានវិធានការជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីបញ្ធូរភាពតានតឹងរួមទាំងសន្យាថានឹងបញ្ឈប់ការចាក់ដីពង្រីកកោះថែមទៀតការសាងសង់ថ្មីនិងការដាក់យោធាក្នុងតំបន់ជម្លោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ជិត2ឆ្នាំហើយដែលគម្រោងពង្រីកកោះរបស់ចិននៅលើកន្លែងដែលមានចំនួនចំនួន7នៅក្នុងដែនសមុទ្រដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបង្កើតកូនកោះសពនិមិត្តដែលបានបង្កឲ្យប្រទេសជិតខាងរបស់ចិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងហោចណាស់មានកូនកោះ2ដែលទើបបង្កើតថ្មីនោះមានទីសម្រាប់យន្តហោះនិងនាវាចោះចតដែលអាចទទួលយន្តហោះយោធានិងនាវាសមុទ្រក្រមមន្ត្រីបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភថាចិនមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ពីគម្រោងរបស់ពួកគេនៅទីនោះទេចិនដែលបានថ្លែងថាខ្លួនមានអធិបតេយ្យភាពដែលមិនអាចប្រកែកបាននៅក្នុងដែនសមុទ្រនោះបាននិយាយថាមិនចាំបាច់ត្រូវមានអ្នកខាងក្រៅមកលូកដៃនៅក្នុងចំនួននេះនោះទេហ្វីលីពីនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចោទសួរចំពោះការទាមទាររបស់ចិននៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនបានចានចោលពាក្យបណ្ដឹងនេះហើយមិនចូលរួមនោះទេប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីកោះតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមក៏បានធ្វើការទាមទារនៅក្នុងដែនសមុទ្រដែលសម្បូរធនធាននេះផងដែរលោកអូបាម៉ាលើកឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតពីអព្យាក្រឹតភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងចំនួននេះប៉ុន្តែក៏បានសន្យាពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមមុតរបស់អាមេរិកជាមួយហ្វីលីពីនសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តតែមួយគត់នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាការពារហ្វីលីពីនហើយកាលពីឆ្នាំទៅប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនឹងធ្វើឲ្យមានការឆ្លាស់ទាប់របស់អាមេរិកនឹងការដាក់ពង្រាយគ្រឿងសព្វាវុធយោធារបស់អាមេរិកនៅតាមតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រនៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែក្រុមមួយចំនួនបានជំទាស់នឹងភាពស្របធម្មនុញ្ញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយការជំទាស់នេះគឺនៅជាប់គាំងនៅតុលាការកំពូលរបស់ហ្វីលីពីនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Benigno Aquino បានថ្លែងអំពីអ្វីដែលលោកបានឃើញថាជាអត្ថប្រយោជន៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកនិយាយថាយោធាហ្វីលីពីននឹងអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលនឹងពង្រឹងកងទ័ពហ្វីលីពីនផងនោះលោកអាគីណូក៏បានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការគាំទ្ររបស់លោកចំពោះសេរីភាពក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធនាវាចររបស់យោធាអាមេរិកនៅក្នុងដែនសមុទ្រនោះលោកអាគីណូថ្លែងថា
America gets the use of our bases to be able to project its own power within the region in an effort
អាមេរិកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពរបស់ហ្វីលីពីនក្នុងការបង្ហាញអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដើម្បីជួយដល់ស្ថិរភាពរបៀបរៀបរយនិងដើម្បីបន្ធូរភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់
កាលពីថ្ងៃអង្គារហ្វីលីពីននិងវៀតណាមបានបង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវការបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងលើសេចក្តីថ្លែងដើម្បីបង្កើនការចូលរួមរបស់កងទ័ពនាវាចរនិងកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានអះអាងនៅថ្ងៃពុធថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយកំពុងស្វែងរកទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្របពេលដែលខ្លួនកំពុងការពារការទៀមទាត់នៅក្នុងដែនសមុទ្រផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនិងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribeដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
របាយការណ៍ថ្មីមួយអំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្ដីពីវិវាទដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបានបញ្ជាក់ថាការគូសផែនទីកំណត់ទីតាំងច្បាស់លាស់ទៅលើដីមានចំនួនជាយន្តការមួយជួយសម្រួលឲ្យការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីមានភាពងាយស្រួលនាងហ៊ានសុជាតានៅ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ការបោះបង្គោលកំណត់ព្រំដែនបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់រវាងដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋដីឯកជនរបស់រដ្ឋនិងដីសហគមន៍គឺជាជំហានដំបូងសំខាន់មួយឈានទៅដល់ការកាត់បន្ថយនិងដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកទឹកវណ្ណរានាយកនៃវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាដែលតាមដានការវិវត្តបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
យើងអត់តមានថាមេភីងការបោះបង្គោលកំណត់ព្រំដែនក្នុងដីរដ្ឋដីឯកជនផរ៉ាត់ហើយដីវិទ្យាសហគមន៍ឲ្យបានច្បាស់លាស់នេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវជិះចិត្តទុកដាក់ការបោះបង្គោលកំណត់ដីវិទ្យាសហគមន៍ហើយកំណត់ដីមានព្រំវិទ្យាដីឯកជនផរ៉ាត់ដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋឲ្យបានច្បាស់លាស់ពេលហ្នឹងយើងមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ដល់ពេលហ្នឹងគឺយន្តការហ្នឹងអាចជួយកាត់បន្ថយវិទ្យាចំនួនដីព្រីផងដែរ
វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីអំពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO Forum និងអង្គការជីវិតថ្លៃថ្នូរនៅថ្ងៃពុធនេះបានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយទៀតស្ដីអំពីវិវាទដីធ្លីក្នុងខេត្តចំនួន4នៃប្រទេសកម្ពុជាការគូសផែនទីផលប៉ះពាល់និងដំណោះស្រាយដែលអាចមានខេត្តចំនួន4នោះមានខេត្តបាត់ដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកតឹកវណ្ណរាបញ្ជាក់ថាខេត្តទាំង4នេះជាតំបន់ដែលមានចំនួនដីធ្លីកើតឡើងមិនចេះចប់និងមិនទាន់មានដំណោះស្រាយច្បាស់លាស់នៅឡើយមួយវិញទៀតខេត្តទាំង4នេះក៏កំពុងស្ថិតក្រោមដំណាក់កាលអនុវត្តដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចផងដែរវិវាទដីធ្លីជារឿយៗបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ប្រជាជននៅតាមសហគមន៍ដែលកំពុងមានចំនួនស្របពេលដែលយន្តការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីដែលមានស្រាប់ហាក់ដូចជាឆ្លើយតបយឺតយ៉ាវនៅឡើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដដែលនេះឲ្យមានលក្ខណៈកាន់តែល្អប្រសើរលោកទឹកវណ្ណរាបញ្ជាក់ថា
ទី1រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងគួរផ្តល់ធនធានគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់យន្តការដែលមានស្រាប់នឹងមានគណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីមានទាំងធនធានមនុស្សធនធានបច្ចេកទេសហើយធនធានហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីគាត់ធ្វើការថាការងារនឹងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាសម្រាប់ប្រជាជនដែលក៏កំពុងរងគ្រោះក៏កំពុងនឹងហើយហាវដែលរងគ្រោះដំណោះស្រាយនឹងហើយនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងក៏ឲ្យធ្វើមេភីងដែរតើតួងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិវាទដីធ្លីនឹងដើម្បីធានាថាករណីធំធំមួយចំនួនត្រូវបានធ្វើការពិភាក្សាយ៉ាងទូលំទូលាយជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយដីធ្លីសមស្របនៅក្នុងតំបន់ខេត្តទាំង4
របាយការណ៍សិក្សាពីចំនួនដីធ្លីក្នុងខេត្តទាំង4ខាងលើនេះធ្វើឡើងដើម្បីយល់ដឹងពីស្ថានភាពវិវាទនិងផលប៉ះពាល់លើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនសហគមន៍មូលដ្ឋានដើម្បីចងក្រងជាឯកសារករណីជោគជ័យនានាចេញពីការតស៊ូមតិលើបញ្ហាវិវាទដីធ្លីព្រមទាំងគូសផែនទីកំណត់ទីតាំងច្បាស់លាស់ទៅលើដីដែលមានចំនួននៅក្នុងខេត្តទាំង4នេះផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបប្រជុំការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះដើម្បីស្វែងរកវិធីថានឹងត្រូវធ្វើការយ៉ាងណាជាមួយនឹងដៃគូសន្តិភាពគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបណ្ដេញប្រធានគណៈបករបស់ខ្លួនចេញពីសភាជាតិ លោកនៅវណ្ណរិននិងលោកសុកខេមរានៃ VOA បានធ្វើការសន្ទនាជាមួយគ្នាពីការវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានេះដូចតទៅ
បាទតកតងនឹងបញ្ហាឡើងកម្ដៅនយោបាយក៏ដូចជាការតាមចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនាពេលថ្មីថ្មីនេះតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើអ្វីខ្លះតកតងនឹងរឿងហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវណ្ណរិនបាទនៅថ្ងៃនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងគណៈកម្មការចិនត្រៃរបស់គេហ្នឹងបានប្រជុំគ្នាសម្រាប់ថាតើត្រូវធ្វើការជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតទៅទៀតនៅក្នុងរដ្ឋសភាឬក៏យ៉ាងណានឹងទី1ទី2ទៀតតើសម្រាប់យ៉ាងណាចំពោះការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីមកវិញមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយពីមានការលើកពេលហើយទី3មានការពិភាក្សាគ្នាដែរអំពីថាតើសភាហ្នឹងនឹងនៅជាសភាឯកបកមិនមានរបបសេរីនិយមពហុបកឬក៏យ៉ាងណានេះជាការសម្រេចរបស់ខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកហ្នឹងហើយនឹងខាងសភាផងបានចូលរួមប្រជុំជាមួយគ្នា
បាទយើងឃើញថាលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគាត់មានកម្រោងថានឹងវិលត្រឡប់មកវិញក៏ប៉ុន្តែមួយថ្ងៃក្រោយមកនៅថ្ងៃច័ន្ទលោកបានលុបចោលនៅដំណើរវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាហើយមានការលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាពីសំណាក់នៃខាងផ្សេងៗគ្នាដែរតើលោកយល់ថាលោកសំរងស៊ីនឹងអាចវិលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដែរអត់បាទ
បាទនៅត្រង់ចំណុចនេះខាងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាពួកគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅពេលស្ថានភាពមានភាពធូរស្រាលដោយសារថាគេត្រូវការពេលវេលាសមស្របគេត្រូវការដូចថាសវត្ថិភាពចំពោះលោកសំរងស៊ីពេលដែលគាត់អញ្ជើញមកវិញដូច្នេះនេះជារឿងដែលគេត្រូវពិភាក្សាគ្នាតទៅទៀតហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះគណៈប្រតិភូគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយក្រុមដែលមានលោកអេងឆៃអៀងផងដែរគាត់នឹងអញ្ជើញទៅជួបមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែគេមិនបានប្រាប់ថាប្រទេសណានោះទេបើហើយដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំមិនរៀបរាប់អីវែងឆ្ងាយទេយើងនឹងតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាតទៅទៀត
បាទអរគុណសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិតតកតងនឹងលោកសំរងស៊ីបាទយើងឃើញថាថ្មីថ្មីនេះមានការលើកជាចំណោទសួរតកតងទៅនឹងរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋសភាតើលោកអាចពន្យល់ថាតើមកដល់ពេលនេះតើអនាគតណារបស់ប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋសភាក៏ដូចជាដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរហើយវានឹងទៅអនាគតនឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទសូមអរគុណបាទអំពីបញ្ហានេះគឺថានឹងមានតែគណៈបកមួយមកដល់ពេលនេះនឹងមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយទេដែលគេហៅថាឯកបកនឹងធ្វើការតែម្នាក់ឯងដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាដោយសារមេដឹកនាំរបស់ពួកគេមានការជាប់ពិរុទ្ធភាពឬក៏មានដូចថាការចាប់ខ្លួនឬក៏ចង់ចាប់ខ្លួនអីចឹងហើយមានការវាយអ្នកតំណាងរាស្ត្រអីចឹងហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងបានប្រាប់ VOA ប៉ុន្មាននាទីមុននេះថាតើតែស្ថានភាពហ្នឹងដូចថាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយគេរងចាំមើលតើតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានការកែប្រែចំហយ៉ាងណានោះទើបគេអាចនឹងពិចារណាថាចូលរួមធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋសភាវិញឬក៏យ៉ាងណាហើយមកដល់ពេលនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺមានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់អាចនឹងធ្វើកិច្ចការតទៅមុខទៀតបានក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេឲ្យមានរបបសេរីនិយមពហុបកគឺនិយាយពហុបកគឺចាប់ពីពីឡើងទៅគឺថាត្រូវតែមានគណៈបកជំទាស់ធ្វើការជាមួយផងដែរប្រសិនបើមិនធ្វើការជាមួយទេវាបាត់នៅភាពស្របច្បាប់គេហៅថា legitimacy គឺថាបាត់ភាពស្របច្បាប់បាត់រឿងកតិយុត្តនឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងទេបាទប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនសូវខ្វល់ទេអំពីរឿងហ្នឹងគេនឹងបន្តដំណើរការងារនឹងតទៅទៀតហើយយើងនឹងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើនឹងមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាចរចាគ្នាដោយវិធីណាដើម្បីនឹងដូចថាបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនេះឡើងវិញបាទ
បាទហ្នឹងហើយសូមអរគុណលោកខេមរាច្រើនចំពោះព័ត៌មានលំអិតបាទ
បាទសូមអរគុណលោក
បាទសូមអរគុណបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងមកពីរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិនដែលលោកនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺគាំងបេះដូង
អ
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសន្តិសុខនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានការរឹតបន្តឹងនៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីមានវីដេអូថ្មីមួយដែលគេរាយការណ៍ថាជាវីដេអូរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមគំរាមកំហែងចង់ធ្វើវាយប្រហារមួយនៅលើរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនស្រដៀងគ្នានឹងការសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសមានការបង្កើនវត្តមានរបស់ប៉ូលីសនៅបណ្ដាអគាររដ្ឋាភិបាលតាមស្ថានីយ៍ដឹកជញ្ជូនសាធារណៈហើយនឹងកន្លែងសំខាន់ៗក្នុងអន្លេអន្លងពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះហើយមេដឹកនាំនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋជួយឃ្លាំមើលហើយរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពណាមួយដែលមើលទៅគួរឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដែលអាចត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលជាលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេរ៉ង់បានធ្វើឡើងជាមួយមហាអំណាចពិភពលោកសំខាន់ៗកាលពី4ខែមុននេះតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសហុងដូរ៉ាសបានចាប់ខ្លួនជនជាតិសេរី5នាក់ដែលពួកមន្ត្រីហុងដូរ៉ាសនិយាយថាបានកាន់លិខិតឆ្លងដែនក្រិចដែលលួចពីគេហើយមានផែនការទៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអានីបាល់បាក់ការអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសហុងដូរ៉ាសនិយាយការពីថ្ងៃពុធថាជនទាំង5នាក់នោះត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់នៅឯចំណតអាកាសយានតូកុងទីននៅក្នុងទីក្រុងតូគូស៊ីកាប៉ាដើម្បីសួរចម្លើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកJohn Kerryបានឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់ពីសមាជិកសភាអភិបាលរដ្ឋនិងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលចោទសួរពីសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដើម្បីពិនិត្យពាក្យបែបបទរបស់ជនភៀសខ្លួនសេរីនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅឯក្រសួងការបរទេសស្ដីពីសន្តិសុខនៅបរទេសកាលពីថ្ងៃពុធមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្របានអំពាវនាវឲ្យផ្អាកផែនការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីយកជនភៀសខ្លួនសេរី10,000នាក់នៅឆ្នាំក្រោយនេះការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីទៅលើមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុង Aleppo បានកំទេចកម្លាំងថែទាំសុខភាពរបស់ទីក្រុងដោយមានវិជ្ជមណ្ឌល 95% បានរត់គេចខ្លួនត្រូវបានឃុំឃ្លាំងឬសម្លាប់ចោលនេះតាមការបញ្ជាក់របស់វិជ្ជបណ្ឌិតក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កាលពីថ្ងៃពុធអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការបន្តវាយប្រហាររបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីលើកន្លែងថែទាំសុខភាពជារឿយៗដែលប្លែកពីធម្មតាដែលពិភពលោកបានឃើញអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបុគ្គលិកសុខាភិបាល687នាក់ស្លាប់ហើយការវាយប្រហារចំនួន329ដងទៅលើមន្ទីរពេទ្យចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមរហូតដល់ខែតុលាឆ្នាំ2015កងកម្លាំងសន្តិសុខទួគីបានបាញ់សម្លាប់ជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមម្នាក់ហើយបានចាប់ខ្លួន21នាក់ទៀតខណៈពេលដែលពួកនេះកំពុងព្យាយាមឆ្លងកាត់ព្រំដែនខុសច្បាប់ចេញពីប្រទេសសេរីចូលក្នុងប្រទេសទួគីកងទ័ពបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាឧបទ្ទវហេតុនេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងខេត្តគីលីសភាគខាងត្បូងប្រទេសទួគី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.